vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi pandemie ya COVID-19 ezali kotongisa mokili mobimba kasi mokili mobimba pe etie ma yele na bango esika moko pona koluka mangwele bisika bisusu mangwele esi ebandi komonana pe basi babandi komeka kopesa bato mangwele kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini pona likambo litali mangwele ya COVID-19 toyoka boni bavandi ya Kinshasa balobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango pona likambo litali mangwele ya COVID-19
d'emblée na roloba non na ozwana noté parce que mutuza mutaza na système immunitaire na est-ce que le vaccin là est compatible na nzoto batu nyonso c'est le même vaccin au bazo administré batu nyonso or il faut ben étudier non le système immunitaire ya mutu na mutu après bata la ceux qui vaccin va compatible en débattu parce qu'on ne peut pas prendre le même vaccin bapé sa batonion.
Mais ceux qui déjà balobi qui basent sur un vaccin on a pas la batonion ça veut dire que basi ba ba plop bloc on a mis surtout batali on va moins que ça malam on devrait repasser la baton.
En tout cas gars dans le bac et ça malam on dit et ça impossible d'abord parce que tous les batons sont différents. Mutsa mutu azana organisme naye azana ndengine c'est comme baki sa malaria oh ngaso ki na melakinin e biki sa nga ila kisi teke mutu mzuso pa melikinin donc mna mutu azana kisi oh esimba na nzoto naye
mia kanto speki leo na kata Kinshasa se wana eko na vese ye penzawa fora kupesa bata yo kolingango
pour un premier temps na kolingate
wana nini
na kolingate parce que nazo yoka bango bako linga bato basali vaccin ba ko servir biso to servir bango de kobayi bata na so ndene ya sioza na banzoto na biso ya wana na kolinga ngote
nga ozwa nga nga na problem ta
elo ni motivé o ko ozwa vaccin wana
maladie ya covid za maladie no rezo za mabi makasi zombo mabatu ebele kuzwa vaccin za ko sauver ba vie ebele sous le vaccin pour sauver parce qu'il y a mingi au bazar la risque de recouvrir la covid et moi motivé quand il y a un vaccin covid
ngai na ozwangote parce que na zo respecter mesures barrières d'abord et deux na croire que maladie ne ozwanga donc na za na tina ozwangote pour je me protège
mais tout monde avait pas amiki parce que on va vacciner mon sous parce que bazar na maladie on a que ne pas pour prévenir que maladie ne ozwanga bangote et dans des moments que na coronavirus vacciner le sous payer peut-être pour pour prévenir
merci on le dit ban amiki c'est nécessaire parce que ba vacciner tout ce jour pour bana ba maladie buka buka ndenge za yo za la bana mpika do zo senga ke bana mike ba zo spita fe normal parce que bala fragile bala ko ba sote ba mikolo donc bango ba ko zo spita fe normal mais ma adult comme moi na pense que na za on ma besoin ke fo
c'est que ozon di ba ko da virus ke la ke zali
bon e ko ki ko za la e ko ki ko za la e ko ki na ngo ko za la mais vraiment na on di ma ngo
ce qui va faire ça mboka Kinshasa bon na yibite na tantôt na plus tôt mais pour la nécessité certainement ngai moko na zona nous va faire en acte faut na tana nous ndenge eco servir na bakan musu soit na pays musu ta monnaie que va faire on est dans la même combo et ça là qui va na bato na bazwa ki ango et que sali et garder bango toujours en vie ngape na ngi ko prendre mais pour l'instant na ngi ko prendre en honte
ça veut dire que ozo banga
na zone di melango na nte parce que na monde nous va prendre na ngote parce que c'est et produire va essayer voilà
donc ozo ango pour na se protéger na éviter que malade et zwangai donc son vaccin et non zwa vaccin au dodo mona malade est vraiment na mboka et na ba pays étrangers ba zo kufa donc son vaccin et non zwa pour na se protéger
ma tonomi na bino banso bavandi ya mboka Kinshasa ndenge bo pesi makanisi na bino pona likambo litali mangwele awa na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.